kembali lagi untuk mengkaji buku Identitas Arab itu Inusui. Pertama, saya melihat di YouTube ada satu tayangan tentang buku ini, satu di antaranya di Mizan, kemudian juga ada di Tribun Timur. Di Tribun Timur itu buku ini sudah dibahas, dan Masya Allah buku ini dibahas oleh dua profesor yang profesornya sangat terkenal. Yang pertama Profesor Qasim Matar, yang kedua adalah Profesor Ahmad Sewang. Menarik dalam diskusi itu, dua profesor itu mempertanyakan tentang buku ini, bahkan juga sedikit menggugat. Ya, saja kayak itu. Masya Allah, dan saya lihat bagaimana penulisnya begitu antusias meresponnya dengan nalar akademik yang luar biasa. Hari ini, sekarang ini kita akan melihat bagaimana penulisnya menyampaikan tentang identitas Arab itu ilusi, karena di sini ada identitas Arab, ada ilusi, ada Habib dan Indonesia. Bagaimana ke hal-hal tersebut diramu oleh beliau? Saya persilakan ala Nabi wa alihi salawat.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan yang tiada terkira dapat berjumpa kembali dengan teman-teman yang alhamdulillah selalu sehati, dekat di hati selalu, tapi kadang-kadang jauh fisik. Jadi alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Ustaz Al-Fadhil Al-Aziz Al-Ghali Kiai Haji Miftah Jalaluddin Rahmat. Ini teman saya lama, teman sangat lama, bahkan tahun 89 saya pertama kali bertemu dengan beliau. Sama-sama masih masih sangat kecil dan muda lah. Kemudian bertemu lagi di luar negeri, di negara orang, terus bertemu lagi di negara orang, dan alhamdulillah selalu sejak itu seiring, sehati, sepikiran. Alhamdulillah. Dan dia tahu bahwa saya sayang dan hormat kepada beliau. Mengenai isi buku ini, sebetulnya buku ini berisi pikiran yang sudah lama saya simpan di dalam kepala, dan sebagiannya sudah pernah saya tuliskan dalam bentuk serial di website Ghana Islamica. Hanya saja dan sebagian dari materi yang ada di dalam buku ini sebenarnya sudah terbit di serial tulisan itu. Tapi kemudian belakangan Pak Haidar Bakir memantik atau mengajak saya untuk kenapa tidak dijadikan aja buku utuh. Kemudian saya bilang ini tampaknya kalau lihat situasi yang ada saat ini, saya khawatir buku ini akan dijadikan semacam katakanlah ditarik ke dalam dinamika politik yang kita tahu sangat keras, sehingga orang tidak memahaminya sebagai sebuah karya ilmiah atau karya fenomenologi atau karya pengalaman otentik dari seorang yang disebut sebagai Sayyid Habib asal Indonesia. Kemudian tapi tampaknya beliau punya pikiran lain, justru waktunya kalau kita mau memberikan klarifikasi pemikiran baru untuk kritik, ya waktunya ketika memang masalah itu masih hangat dibicarakan. Ini katakanlah latar belakang penulisan buku ini. Adapun isi buku ini, sebagaimana yang bisa semua teman-teman ikuti dari sejak awal, memang saya pertama-tama itu menceritakan pengalaman pribadi saya sebagai orang yang disebut sebagai keturunan Arab itu. Saya ingat dulu saya lahir di sebuah kota yang relatif tidak ada kampung Arab, relatif bersih dari interaksi antara pribumi dan non-pribumi, minimal dari komunitas Arab, itu adalah daerah Jember. Saya lahir di situ dan besar di situ. Itu setiap kali saya jalan di mana-mana bersama dengan sepupu-sepupu itu selalu langsung dibilang, "Hei, Arab, Arab." Gitu. Orang spontan langsung menyebut kita itu orang Arab. Tapi ketika saya pindah ke tempat yang lebih memiliki pengalaman minimal persepsi tentang wajah orang Arab, yaitu di daerah Bangil yang ada kampung Arabnya, banyak orang Arabnya dan lain sebagainya, justru saya tidak pernah dipanggil orang Arab. Mereka mungkin malah memanggil saya kadang ya Chinese, saya Pak Udeh lah kalau kata orang orang Arabnya sendiri, atau bahkan Londo ya orang Belanda. Nah, dari sini sebetulnya kita bisa lihat bahwa ternyata persepsi orang tentang karakter morfologis, karakter biologis ya, itu berbeda dengan orang yang antara orang atau kelompok orang yang punya pengalaman melihat wajah itu atau wajah-wajah itu secara detail dengan mereka yang pengalamannya sedikit. Misalnya nih, saya ambil ilustrasi, kalau saya ke Hong Kong, saya akan pandang semua orang tuh satu suku, satu jenis muka gitu ya. Padahal orang Chinese-nya sendiri akan tahu, oh ini dari suku ini, dari suku itu. Artinya bahwa ternyata identitas itu seringkali adalah pandangan yang sangat dangkal tentang bentuk atau fitur atau karakter morfologis, karakter biologis dan bentuk fisik. Ya. Dan identitas yang diberikan pun akhirnya adalah sebuah identitas yang dangkal. Nah, dari situlah kemudian saya mencari sebetulnya Arab ini sendiri di dalam penggunaan klasik dan penggunaan terminologis serta penggunaan Al-Quran atau tekstual dan hadis dan juga bahasa yang dipakai oleh mereka yang menuturkannya di dalam literatur Islam, itu sebenarnya apa? Ini pertanyaan yang kemudian muncul setelah saya sendiri ketika ke Timur Tengah, oleh orang Timur Tengah dibilang Jawi. Ya Jawi, itu orang Jawa dan lain sebagainya. Ada orang bilang saya orang Arab. Saya ingat saya pernah jadi koresponden di sebuah televisi, di beberapa televisi Arab. Orang Arab sendiri itu bingung, Anda ini orang mana? Anda Jazairi, wala Tunis, kamu orang Tunis, orang Jazair, atau kamu ini orang Sudan. Jadi mereka sendiri dengan logat yang saya punya yang tidak karu-karuan, yang campuran sana-sini itu, mereka tidak bisa menemukan, mengidentifikasi. Kalau lihat muka saya pun juga tidak sepenuhnya bisa tahu ini orang mana gitu. Karena jelas logat saya bukan logat Hadrami. Karena memang tidak pernah sekolah di sana. Nah, jadi identitas itu seringkali adalah sesuatu yang diberikan kepada orang secara dangkal, secara cuman terlihat dari luar saja. Tetapi kenyataannya Arab itu punya akar, punya penggunaan yang lebih serius ya. Misalnya, Arab disandingkan dengan wahyu, ini sesuatu yang bukan datang dengan penglihatan mata. Artinya ada sebuah akar kata yang mestinya punya makna yang lebih esensial dan substansial. Dari situlah, seperti tadi saya bilang, saya menjelajah sejumlah kamus. Dan alhamdulillah itu semua sangat tersedia zaman ini. Makanya saya pernah katakan bahwa kita memasuki zaman di mana universitas terbaik di dunia itu gratis, yaitu Google. Itu universitas terbaik sekarang. Asal kita punya tools atau metodologi yang cukup untuk meriset sesuatu, kita insya Allah akan ketemu apapun yang ada di Google itu. Dan ini zaman saya kira tidak pernah ada di zaman sebelumnya, kecuali mungkin di zamannya Imam Ja'far Shadiq dan Imam Baqir, ada universitas terbaik yang gratis. Tapi sekarang alhamdulillah kita berada di zaman itu. Jadi saya mencoba secara cukup lama menyelidiki Ain Ra'ba atau Arab ini, dan menemukan ternyata terjadi pertentangan dan hingga belakangan ini terus ada pandangan baru tentang apa itu Arab itu. Hanya saja ketika kita kerucutkan berbagai pandangan itu atau kita sintesiskan, maka pandangan itu mengarah kepada satu kesimpulan bahwa Arab itu adalah tutur bahasa. Jadi Arab itu bukan kabilah, bukan nasab, sebagaimana pandangan Profesor Jawad Ali dalam bukunya Al-Mufassal fi Tarikhil Arab, dan juga pandangan Al-Wazir Al-Maghribi dalam Al-Mukhtar min Balagati wa Ansab wa Adabil wa Akhbaril Arab dan lain sebagainya, bahwa Arab itu ternyata sebuah kalimat yang merujuk kepada tutur kata. Dan tutur kata yang lugas, jelas, fasih. Sebagai lawan dari ajam. Ajam itu dalam bahasa Arab harfiahnya artinya orang yang tutur katanya tidak jelas. Kalau ngomong tidak jelas, itu berarti orang itu yu'jim, ya'jam, ajima, dan lain sebagainya. Ajmah itu dalam bahasa Arab artinya kalimat yang tidak keluar, kalimat yang tidak terungkap secara lugas dan jelas sehingga dia semacam ucapan yang tidak dapat ditangkap maknanya ataupun pronunciation-nya ataupun pelafalannya. Nah, dari situ sangat wajar kalau orang Arab menganggap mereka yang tidak bisa berbahasa Arab atau tidak bisa mengungkapkan kata-kata dengan jelas sebagai ajam. Clear, siapa saja dari suku mana saja yang tidak mampu mengungkapkan kata-kata dengan jelas oleh orang Arab disebut sebagai ajam. Sementara mereka sendiri siapa? Mereka menganggap dirinya sebagai al-Arab, artinya man yu'rib, man yubin, man yafsah. Orang yang kalau ngomong jelas. Makanya di dalam ilmu bahasa Arab itu kemudian jelas. Kita bisa temukan kata i'rab. A'raba yu'ribu i'raban, artinya ibanatu qawa'idil lughati wa wad'i kalimatiha. Misalnya. Jadi i'rab itu apa? Pengarapan itu apa? Pengarapan itu adalah menjelaskan susunan kalimat dan tata bahasanya di dalam suatu ungkapan. Jadi kalau mau meng-i'rab sesuatu, mengarabkan sesuatu, artinya kita menjelaskan kaidah-kaidahnya. Ini majrur, mansub, marfu, kemudian ini sorofnya seperti apa, dan itu semua ma'ruf. Jadi pengaraban itu artinya penjelasan tentang suatu bahasa. Nah, dan ini dijelaskan oleh kamus. Kamus-kamus bahasa Arab juga seperti Lisanul Arab juga menjelaskan hadis Nabi misalnya yang menggunakan kata yu'arribu atau yu'ribu tentang apa yang terjadi. Hadis itu saya bawakan juga di sini. Dan ada juga di dalam kamus Lisanul Arab ketika satu orang datang kepada Nabi menceritakan tentang sahabat yang membunuh orang tanpa ada alasan. Ketika ditanya, kenapa engkau membunuh dia? Kata dia, padahal dia telah mengungkapkan syahadat. Nah, ketika Nabi mengatakan mengungkapkan syahadat, Nabi mengungkapkan dengan kalimat yu'rib. Ya, itu ada hadisnya di situ. Kemudian orang itu bilang, tidak, dia kan cuma ngomong saja. Dia mengungkapkan syahadat itu boleh jadi bohong. Nabi bilang, apakah engkau pernah membelah dadanya? Artinya Nabi mengatakan apa? Kalau orang sudah yu'rib, sudah melugaskan sesuatu, menegaskan sesuatu, berarti dia mengungkapkan apa yang ada dalam hati, enggak perlu dibelah dadanya. Lagi-lagi kalimat ain ra'ba ini di sini dijadikan sebagai kalimat untuk mengungkapkan sesuatu. Nah, apalagi kalau kita berangkat kepada Al-Qur'an. Jelas kalau itu. Kalimat Arabi di dalam Al-Qur'an itu merujuk kepada bahasa. Bahkan Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang pemikir besar dari Mesir yang kemudian pindah ke Suriah, pernah mengatakan bahwa Arabi itu adalah at-tam, al-khali minan naqs. Artinya sesuatu yang sempurna, yang bebas dari kekurangan. Jadi bahasa yang sempurna, lugas, itulah bahasa Arabi. Sebaliknya, artinya bahasa yang lain, itu bahasa yang tidak sempurna. Dari sini jelas mengapa Al-Quran atau Wahyu itu menggunakan bahasa ini? Karena bahasa ini bahasa yang sempurna. Dan terbukti ini bahasa bukan sekedar bahasa biasa, tapi bahasa yang memiliki kedalaman makna, kelenturan kalimat. Dan yang lebih unik dari bahasa ini, menurut saya, wallahu alam, saya tidak pernah tahu, bahasa ini sesungguhnya adalah awalnya itu huruf-huruf. Mana ada bahasa lain. Jadi setiap hurufnya punya makna.
Sekarang kita mau bertanya, seperti pertanyaan banyak orang. Apakah bahasa inilah yang digunakan oleh suatu kaum? Oh bukan. Penting untuk jadi catatan. Bahasa ini bukan bahasa yang sama yang digunakan oleh kabilah-kabilah Arab pada zaman itu. Beda lagi. Kalau itu transformasinya menjadi bahasa yang dipakai sekarang ini di Timur Tengah. Dan kita tahu bahasa itu beda dengan bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran bahasa suatu bahasa yang memiliki standar, kaidah, metode, dan kedalaman yang berbeda dengan yang digunakan oleh kebanyakan penutur bahasa Arab sekarang di tanah Jazirah Arab maupun Liga Arab atau negara-negara Liga Arab. Beda banget. Bahasa Arab Al-Quran itu ilmu tersendiri yang independen, yang terpisah dari yang dituturkan oleh apa umumnya penutur bahasa Arab mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang, apalagi zaman sekarang. Penting untuk kita sadari ini. Oleh sebab itu Al-Quran ketika mengatakan bilisanin arabiyyin mubin, untuk mengatakan laisa kullu arabiyyin mubin. Jelas maksudnya di sini kata sifat bukan cuma sekedar Allah mau cuma tunjukkan sesuatu di situ, bukan, untuk menunjukkan bahwa ini mubin. Walaisa kullu, artinya dengan kata lain mafhum mukhalafahnya, tidak semua bahasa Arab itu mubin. Tidak semua bahasa Arab menjelaskan. Apalagi di dalam penggunaannya ternyata memang meskipun Al-Arab itu disebut sebagai Arab karena mereka menuturkan satu bahasa yang sama, tetapi kenyataannya tidak semua Arab itu Arabi. Al-Arabi itu orang Arab yang fasih menuturkan bahasanya. Dan tidak semua. Oleh sebab itu Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam jelas-jelas di dalam beberapa hadis mengungkapkan dalam berbagai redaksi yang berbeda, ana afsahul Arab. Artinya Al-Arab di sini para penutur bahasa Arab, baik yang fasih maupun tidak, ana tetap yang paling fasih di antara mereka. Dan di dalam doa Imam Ali Zainal Abidin disebutkan An-Nabi Al-Ummi Al-Quraishi Al-Hashimi Al-Arabi Al-Makkiyul Madaniyut Tihami. Ini masing-masing atribut berbeda-beda. An-Nabi jelas. Tidak semua orang Arab Nabi. Tidak semua kita Nabi pasti. Khusus. Sifat khusus untuk sosok itu. Al-Ummi juga sifat khusus. Al-Hashimi Al-Quraishiyul Hashimi. Keturunan. Sifat dari keturunannya. Al-Arabi sifat dari tutur katanya. Yaitu orang Arab yang tuturan katanya itu selalu jelas. Sifat penuturannya terang benderang. Ini penting untuk kita sadari. Karena di sini muncul ilusi itu yang saya bilang. Orang dengan karakter fisik tertentu tiba-tiba mau mengambil kehormatan bahasa yang dipakai oleh wahyu, dipakai oleh Allah, dipakai oleh Rasul, dipakai oleh A'immah alaihimussalam at-tahirin at-tayyibin at-tahirin. Jelas tidak bisa kita terima itu. Karena bahasa ini bukan ada di dalam darah dan struktur DNA orang. Bahasa ini harus dipelajari oleh siapapun. Bahkan oleh orang yang dianggap paling Arab sekalipun secara fisik. Anda kira kalau Anda sekarang pergi ke tanah Arab sana terus ketemu orang Arab, Anda tanya Al-Quran paham? Oh enggak. Bahkan di zaman Rasul sendiri orang Arab itu enggak paham sebagian dari kalimat Al-Quran. Dan ini ma'ruf, ada hadisnya. Itu artinya apa? Bahasa ini bahasa yang berbeda dengan bahasa Arab umumnya. Yang untuk memahaminya orang Arab pun perlu belajar. Bukan semua orang bisa paham. Dan menariknya salah satu tafsir dari Al-Ummi yang seringkali disalahpahami sebagai buta huruf. Oke. Artinya bahwa Rasulullah memang tidak pernah belajar apapun dari orang lain. Belajarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Ummi artinya ilmunya bersih, murni, suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu artinya bahwa apapun yang ada di dalam Al-Quran itu pasti Nabi tahu. Dan begitu juga Ahlul Bait dalam pandangan Ahlul Bait, karena dia adalah Idlul Quran atau pendamping Al-Quran. Pasti mereka tahu semua isinya. Tetapi tidak semua orang tahu yang lain. Hatta syu'ar, hatta para penyair Arab. Belum tentu paham. Mungkin paham sebagiannya, tapi pasti tidak paham semuanya. Artinya lagi-lagi ini bahasa wahyu. Oleh sebab itu saya katakan bahwa bahasa Arab yang dimaksud seperti ini, Arabi yang dimaksud seperti ini, saya lebih cenderung mengatakan itu bukan bahasa biasa, itu metabahasa. Metabahasa wahyu. Artinya seperti data, ada data luar, ada metadata, ini metabahasa, artinya bahasa penyambung lidah antara Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Dan ini dipakai mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti misalnya di dalam catatan sejarah, barangkali di sini orang perlu sedikit informasi. Misalnya Nabi Ibrahim, betulkah Nabi Ibrahim itu, bukankah Nabi Ibrahim itu hijrah dari Babilonia? Betul? Dan dianggap dalam strukturnya Ibn Khaldun sebagai al-musta'rib, orang yang diarabkan. Jadi al-arabul ba'idah, al-arabul aribah adalah al-arabul musta'ribah. Siapa yang bilang Nabi Ibrahim itu musta'rib dalam pengertian bahasanya? Di sini Ibn Khaldun terjadi kerancuan. Karena Ibn Khaldun mengira Arab itu suku. Arab itu tempat tinggal, wilayah. Betul kalau wilayah, betul. Tetapi Nabi Ibrahim itu sudah bertutur bahasa Arab. Karena terbukti, dan ini pelacakan sekarang ya, riset sekarang mengatakan bahwa Namrud, yaitu raja yang waktu itu menguasai Babilonia, itu bertutur dengan, berkomunikasi dengan Nabi Ibrahim dalam bahasa Arab. Dan oleh sebab itu ketika Nabi Ibrahim di Mekah gak perlu belajar bahasa Arab. Sudah memang dia pakai bahasa itu dari sejak sebelumnya. Ya. Bukan belajar lagi, seperti dugaan atau ini ada juga titipan di sini, titipan sebagian kabilah-kabilah Qahtani atau Himyari untuk mengatakan, enggak, ini bahasa nabi-nabi belajar dari kita. Enak aja, enggak ada buktinya. Enggak ada nabi belajar bahasa dari mereka. Enggak, nabi-nabi sudah tahu bahasa ini. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah bahwa ilusi yang pertama yang muncul akibat identitas ini adalah ilusi berbangga atas sesuatu yang mereka tidak miliki. Karena bahasa ini harus dipelajari, bukan sesuatu yang given, bukan sesuatu yang datang begitu saja, bangun keluar dari rahim ibu terus kemudian dapat semua ilmu bahasa Arab. Tidak, pertama itu. Ilusi yang kedua yang menurut saya juga berbahaya adalah mengira bahwa semua orang yang punya karakteristik biologis, morfologis, perwajahan tertentu itu kemudian layak disebut sebagai Arab. Padahal Arab itu tidak disandang kecuali karena kualitas bahasa, penutur bahasa. Nah, berikutnya adalah bagian tentang Habib dan Indonesia. Di sini saya katakan bahwa yang dimaksud oleh Habib itu secara definisi adalah keturunan Nabi seperti Sayyid, umum, lebih umum disebut sebagai Sayyid, baru belakangan ini lebih populer disebut sebagai Habib. Dan di buku ini saya jelaskan, Habib atau Sayyid di Indonesia belum tentu Arab. Banyak juga di antara mereka gak ngerti Arab, meninggalkan budaya Arab dan sama sekali sudah menjadi Sayyid, sama sekali Bugis, Sayyid Melayu, Sayyid Jawa, Sayyid Sunda. Dan ini fenomena terjadi sudah lebih dari 1000 tahun di Nusantara. Bukan barang baru. Saya tunjukkan di situ bahwa menarik sebetulnya. Makanya saya pernah ngomong sama sebagian orang yang dari luar negeri, termasuk teman-teman kita dari Iran, jangan dakwah Islam di Indonesia. Islam di Indonesia dari abad kedua Hijriah sudah ada di Indonesia. Dari mana? Jelas. Kerajaan Perlak itu berdiri di abad kedua Hijriah. Kalau sebuah kerajaan bisa berdiri di abad kedua Hijriah, berarti masyarakatnya sudah ada dong. Mana ada kerajaan bisa berdiri di atas sesuatu yang gak ada. Ya, ada komunitasnya, ada pedagangnya, ada struktur ekonominya, ada pendukung, ada perangkat-perangkat pendukung sebelum ada kerajaan. Sekarang kalau mau jadi bupati aja kita perlu cari dukungan kan, apalagi jadi raja, apalagi bikin kerajaan. Dan pendiri kerajaan ini, Syekh Muhammad Dibajat, salah satu keturunan Imam Ja'far, yang jelas juga merupakan Sayyid. Dan tidak pernah terjadi pengasingan bagi mereka, artinya perlabelisasi mereka sebagai non-prif. Kecuali pada zaman Vandenberg ya, atau yang penulis buku yang memulai apa yang disebut sebagai segregasi antara pribumi dan non-pribumi pasca perang atau pemberontakan Imam Bonjol dan pemberontakan Diponegoro. Karena ketika itu penjajah mulai berpikir, ini kalau masyarakat hibrid seperti ini, plural seperti ini dibiarkan, kita gak punya kans untuk melawan. Karena tidak tahu ini siapa. Siapa di belakang siapa dan ideologinya apa, sektenya apa, karakter, rasnya apa. Satu-satunya cara pakai divide et impera, bikin segregasi, pribumi dan non-pribumi dipisahkan, pribuminya dipisah-pisahkan antara priai, santri, santri priai dan abangan, masing-masing mereka dikotakin di tempatnya sendiri-sendiri, diadu satu sama lain, lalu yang non-prinya dipisahin antara Eropa, Cina dan Jepang, dan kemudian Arab dan India. Lalu mereka dibikinkan kampung-kampungnya, dan di kampung-kampung itu sebagian mereka difasilitasi, biar terpisah antara mereka yang jumlahnya sedikit ini dengan kebanyakan orang. Dan dengan begitu tidak terjadi komunikasi. Artinya kalau Arab ketika itu menjadi elit dari gerakan-gerakan perlawanan terhadap penjajahan, dengan disegregasi mereka terkucil. Sayangnya sebagian Arab ini tadi senang mendapatkan status sebagai kelas kedua atau kelas ketiga ini. Ini kebodohan lagi. Kepancing oleh jebakan Batman dari kolonial. Dipisahkan kok senang. Senang sebetulnya. Saya naik pangkat. Oke, naik pangkat di satu sisi. Malah saya ceritakan di sini. Orang kalau mau dibunuh juga kadang-kadang ditarik dulu kan. Di tiang gantungan biar tambah tinggi. Akhirnya nanti mati di tiang gantungan. Sebagian mereka yang mengikuti cara ini dan gembira dengan ini yang bikin persoalan di belakangan hari. Kira-kira itulah yang saya ingin sampaikan soal bagian kedua dan ketiga tentang Habib. Oleh sebab itu saya katakan, saya Habib, saya Indonesia. Gak ada hubungannya dengan kearapan. Kalaupun saya belajar bahasa Arab, ya itu status lain lagi, status tambahan. Bukan datang dalam darah, daging, dan DNA orang. Itu status tambahan karena saya mengerti bahasa Arab, mengerti Al-Quran, dan lain sebagainya. Insya Allah kita semua bisa menjadi orang-orang yang Arabi dalam pengertian sebagai orang yang dekat dengan wahyu dan ilmu-ilmu Al-Quran. Ala kulli hal, itu yang pokok-pokok pikiran ya, tidak teratur juga, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang isi buku. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sayyid Musa Al-Kazim yang sudah memaparkan isi bukunya, dan kita sudah tahu bahwa identitas Arab itu sebetulnya adalah ada relasi kuasa di balik itu semua. Termasuk juga bahwa kalau kita baca di buku ini, ada kita melihat bahwa tidak hanya terkait dengan bahasa, bahwa tidak terkait dengan wahyu Arab itu, tapi juga terkait dengan proses bagaimana masuknya ke Nusantara kita. Bahkan nanti pengaruh-pengaruhnya, pengaruh pada bahasa Indonesia, pengaruh pada pesantren, misalkan di sini juga dikutip tentang manuskrip-manuskrip yang pegon ya, ada pengaruhnya. Misalkan pegon itu tulisannya Arab tapi isinya bahasa Sunda, Melayu dan sebagainya. Nah itu, ini kalau kita dibaca dengan pembacaan beliau, nanti ada relasi kuasa di balik itu semua. Sekarang kita beralih kepada guru kita, pengersa Ustaz Miftah Fauzi Rahmat, yang akan memberikan menanggapi dari pembicaraan dari Sayyid Musa Al-Kazim. Silakan Ustaz.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Terus terang ibu dan bapak masih sangat menikmati pemaparan dari Sayyid Musa, yang dalam definisi beliau Arabi itu terkait dengan lisan. Sehingga dalam buku yang kemudian beliau tulis dengan garis miring, yang saya tunggu dari tadi belum diucapkan beliau, bahwa Arabi itu bukan keturunan, melainkan ketuturan. Itu yang ada di buku, dan sebagai amanat tentu dari penerbit, karena Sayyid Musa sebagai penulis tidak mempromosikan untuk membeli bukunya, saya yang mempromosikannya. Ya, tersedia di sudut ruangan saya kira. Jadi yang menentukan definisi Arabi itu bukan keturunan tetapi ketuturan. Itu mungkin yang menjadi proposisi utama yang ditawarkan oleh buku ini. Tentu akan mengandung pro dan kontra. Sehingga ini saya alami sendiri. Ketika ziarah Arba'in di Irak, dulu mungkin beliau pernah membawa seorang Iraki ketemu Allahyarham Bapak, yang kata Bapak itu ketika orang Irak itu bicara bahasa Arab, bahasa Arab Irak, tapi diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Arabnya yang fusah. Jadi bahasa, orang Irak terjemahkan lagi gitu. Nah, saya diperkenalkan oleh kawan-kawan yang membawa kami ziarah Arba'in, kalau bertemu dengan orang-orang Irak lainnya, mereka memperkenalkan saya itu begini, Yahki yang Rabi, mo Yahki yang Raki, gitu katanya. Ya, bicara bahasa Arab, bukan bicara bahasa Irak. Iya, padahal menurut kita kan bahasa Irak itu ya bahasa Arab, tapi saya diperkenalkannya begitu, Yahki yang Rabi, mo Yahki yang Raki, katanya gitu. Iya, bicaranya bahasa Arab, bukan... Ya, Yahci. Itu lebih Iraki. Ya, yang tadi itu lebih Iraki. Nah, jadi sejak dulu kita meyakini, Allahyarham juga pernah menyampaikan, kalau tidak ada Al-Quran, bahasa Arab itu sudah berkembang menjadi bahasa masing-masing. Dalam tanda petik, bahasa zaman itu sudah menjadi bahasa Iraki, bahasa Syami, bahasa Lubnani, bahasa Misri, dia sudah punya bahasa masing-masing. Yang mempersatukan itu semua justru adalah Al-Quran. Ini yang beliau sampaikan. Dan ini terobosan luar biasa. Karena kemudian mempertanyakan apa yang disebut dengan identitas itu. Saya bersyukur tadi Said Musa ketika awal datang, beliau bermasker dan baru bicara dibuka. Sehingga terlihat identitas beliau itu. Ya, karena... ya wajah yang kemudian menjadi identitas. Anak saya itu ketika mendaftar kampus ditanya suku, dan beliau tanya saya, anak saya tanya saya, aku itu sukunya apa? Karena saya mungkin tumbuh besar di Sunda, istrinya orang Lampung, keturunan Jawa. Jadi ketika dia harus menuliskan suku, aku suku apa, Bi? Mungkin orang, mungkin yang lain tidak terlalu memikirkan, bagi dia ya saya apakah suku ayah saya. Tapi dia menuliskan, untung kata dia di bagian bawah itu ada suku. Saya bilang ya saya orang Bandung, istrinya ibunya orang Lampung, keturunan Jawa. Begitu dia search ke bawah, ada bagian bawah itu satu kolom Indonesia. Dan dia tulis di situ, aku Indonesia. Gitu. Ya. Mungkin bagus juga supaya tidak ada pengotak-ngotak. Karena kita sudah tidak bisa membedakan lagi apakah saya ini asli Sunda atau asli Jawa. Allahyarham sering cerita ada sahabat kita Pak Rahmat yang sangat Sunda, sebagaimana beliau tulis di buku ini tentang Habib Hasan bin Syaib. Ya, itu lebih Sunda dari Allahyarham. Pak Rahmat yang orang Jawa itu lebih Sunda dari saya. Beliau orang Jawa sebetulnya. Gitu. Ya, jadi identitas itu memang sejak awal sesuatu yang tidak menetap. Jadi kalau disebut identitas Arab itu ilusi, izin untuk kemudian menyampaikan identitas sendiri itu adalah ilusi. Ya, apa yang didefinisikan dengan identitas? Kalaupun dari sisi penampakan fisik kita, lahiriah kita, semua dokter akan mengatakan yang di dalamnya itu jauh lebih sama. Tidak ada jantungnya orang Arab beda dengan jantungnya orang orang Iran, itu tidak ada. Jadi yang disebut Arab pun hanya tampilan lahiriah, wajah saja ini. Hanya yang, atau lebih khusus lagi, hanya wajah saja. Wajah pun mungkin lebih spesifik lagi gitu. Sedangkan 99% dari tubuh kita antara umat manusia ini lebih banyak kesamaannya. Jadi identitas sendiri itu kemudian ilusi. Nah, tapi ini ada hubungannya dengan dalil. Jadi dalam izin menggunakan kata menggugat bahwa Arabi ini hanya untuk lisan, ini akan berhadapan dengan berbagai dalil yang beliau dengan menurut saya dengan sadar mungkin tidak memasukkannya begitu. Karena dalil-dalil umumnya hadis itu akan nanti masuk pada ilmu hadis, akan juga nanti masuk apakah berkesesuaian dengan Al-Quran atau tidak. Karena ada dalil-dalil bahkan dalam mazhab Ahlul Bait alaihimus salam yang merujuk kepada definisi Arab itu. Definisi Arab itu. Dan nanti terbuka kepada siapa saja untuk mengkritisi tentu buku beliau ini. Ya, pasti. Kita ingin melanjutkan tradisi Allahyarham sejak awal bahwa kita menghormati perbedaan pendapat dan itu harus ditumbuhkan. Allahyarham berulang-ulang mengatakan kita semua ini supaya disampaikan menurut beliau tadi, beliau sudah mengenal saya sejak lama dan yang sering yang juga beliau nisbatkan pada diri beliau sebagai identitas beliau adalah kebanggaan kita semua ini murid-murid Mutahhari, tetapi kemuliaan, kehormatan sebagai santri pertama Yayasan Mutahhari itu ada pada beliau. Selamat, waalaikumsalam. Ya.
Karena kalau yang pertama nggak bisa digugat, terus yang pertama.
Begitu. Yang menurut saya waktu itu ini sebuah ungkap cinta, dukungan, kasih dari Allahyarham ayahanda beliau Al-Habib. Beliau yang sudah belajar segalanya dari ayahanda beliau ketika bapak itu membuka kemudian pesantren Mutahhari, mengirim beliau ke sini. Bukan sekali lagi untuk belajar, tetapi sebagai ungkap cinta. Begitu ya. Begitu. Itu tradisi yang sangat indah. Jadi identitas sendiri itu mungkin ilusi. Nah, ia akan berhadapan dengan dalil-dalil yang juga menunjukkan tentang kemuliaan Arabi itu. Misalnya pada saat peristiwa ini, saya sebenarnya ini karena saya buka jadi perhatian saya teralihkan. Saya ketika beliau menuturkan pemaparan, saya menulis beberapa komentar. Misalnya bahwa kata beliau alumni UIN, karena alumni UIN itu SAG, sarjana ahli Google. Jadi semuanya itu alumni UIN. Alumni UIN itu bahasa SAG. Oh, generasi baru ya. Dulu SAG. Iya, sarjana ahli agama. Sarjana agama. Kalau Sababul MAG. MAG, master ahli Google. Ya. Master ahli Google. Ya, itu semua pembatasan pengotak-ngotakan, termasuk kesarjanaan itu karena orang pasti luas. Identitas hanya dikhususkan kepakaran untuk SAG, MAG. Padahal kan beliau juga di banyak bidang yang lainnya, irisan-irisannya teramat luas. Nah, kita ingin menghormati perbedaan pendapat itu. Jadi memang itu juga yang Allahyarham harapkan dari kita. Kita menghormati perbedaan pendapat. Di LPII ini boleh setuju, boleh tidak, wajar. Tetapi yang tidak dibolehkan adalah misalnya mengkritisi kepribadian, mencaci maki, itu yang sudah jadi garis merahnya. Nah, tentang Arabi ini, kalau ibu dan bapak yang selama ini dalam kajian-kajian kita, terutama di LPII, kita membahas konsep paradoks, membincangkan konsep paradoks. Sekarang mungkin kita masuk pada kata berikutnya, yaitu spektrum. Itu juga dari Allahyarham. Ya, definisi Arabi ini menurut saya punya spektrum, punya intensitas, punya tingkatan, ya. Seperti bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang iman, menjelaskan tentang Islam. Definisi Islam itu kan ada Islamnya A'rab yang walam yadkhulil imanu fi kulubikum, itu iman belum masuk ke dalam hatimu. Lalu ada Islamnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Aslamtu lirabbil alamin. Itu semuanya Islam. Kata bahasa Allahyarham itu, bagaimana mungkin kita menyamakan Islamnya Arab A'rab. Karena itu pun harus dikoreksi dalam bahasa beliau tadi membahas Arab, Ajam, lalu ada bagian lagi di buku ini Arab. Nah, yang Arabnya tidak secara khusus beliau bahas. Tadinya saya mau bahas juga, tapi supaya ibu dan bapak beli bukunya. Jadi dibeli aja bukunya pembahasan tentang Arab. Nah, orang sering menerjemahkan Arab itu dan sampai sekarang dalam terjemahan Indonesia juga sebagai Arab Badawi, Arab Badui, Arab nomaden, karena definisi nomaden, badui itu pun sebetulnya definisi yang sumir juga menentukan, karena memang pola hidupnya seperti itu. Tapi dalam riwayat, nah ini dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalatu wassalam yang ada hubungannya dengan Arab, Ajam, dan Arab, itu yang terhubung kemudian dengan kemuliaan. Jadi kalau kita melihat spektrum Arabi tadi itu, satu, ya memang yang beliau sampaikan sangat beralasan. Arabi itu dinisbatkan kepada tutur bahasa yang jelas. Dalam hal ini pun pertanyaan kita tetap bisa ada pertanyaan susulan. Bagaimana definisi tutur bahasa yang jelas itu? Jelas itu seperti apa? Ya. Bagaimana kita menentukan? Jadi mungkin dalam tahap ini boleh jadi semua kita tidak ada yang Arabi misalnya. Jadi sekali lagi ini gradasi, intensitas, spektrum Arabi yang dimaksud dengan tutur bahasa lisan itu. Ya. Karena komunikasi selalu punya dua arah, ada noise dan lain sebagainya. Sehingga yang betul-betul bisa dipahami oleh siapapun yang menerima pesan. Itu mungkin yang dimaksud dengan Arabi yang betul-betul mubin. Nah, ini yang merujuk kepada kemuliaan dalam beberapa hadis yang menyebutkan kalau a'immah al-ma'sumin alaihi wasallam itu sebagai Arabi. Jadi kebanggaannya bukan kepada nasab misalnya, tetapi ada juga yang memaknai demikian Arabinya itu. Tapi yang beliau sampaikan tadi khaliyun minan naqas itu. Dan itu hanya merujuk menurut saya kepada al-ma'sumin alaihi salatu wasalam yang tanpa naqas, tanpa kurang itu. Afsahul Arab hanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya ada juga riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Jadi kemuliaan Arabi itu adalah kemuliaan kepada yang memang tidak ada kurangnya, yang selalu dapat menjelaskan dengan lisanin Arabiyin mubin, yang dapat dipahami oleh siapapun. Karena kalau definisi Arabinya hanya pada tutur bahasa Arab, mungkin persentase yang saya pelajari dari Allahyarham itu yang membantu saya untuk memilah ya, atau memecahkan banyak masalah, tidak lagi on off, tidak lagi A bukan A, tapi semuanya itu bergradasi, persentase. Iman pun begitu, ada Islamnya Arab dan ada Islamnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka Arabi itu pun mungkin persentase itu. Yang tamnya, yang sempurnanya ya baginda Nabi dan al-maksumin alaihi wassalatu wassalam. Tapi kalau penyederhanaan Arabi kemudian hanya kepada negeri-negeri Arab, Liga Arab kata beliau tadi. Orang bisa beradu pendapat Mesir masuk Arab atau diarabkan. Orang Suriah itu disebut Arabnya berbeda dengan motherland atau apapun. Itu menjadi perdebatan sendiri dan yang harus kita pahami apalagi kalau mungkin bagian dari pertemuan kita, apalagi kalau hanya dikhususkan kepada Arabnya itu yang Arab Saudi gitu. Itu lebih khusus lagi. Sehingga pakaian, meniru pakaian Arab, Saudi, tradisi, itu sama sekali bukan definisi Arabi yang dimaksud. Sebelum kepada apa yang beliau sampaikan tentang ketuturan Arab itu, definisi-definisi Arab yang sekarang mengemuka, itu sebetulnya lebih kepada Arab tertentu, yaitu Arab Saudi misalnya. Apa yang terjadi di Saudi Arabia. Nah, jadi ada memang hadis yang menuturkan tentang, walaupun dalam pembahasan ada yang mengkritisi hadis ini. Misalnya dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam ada hadis-hadis tentang nahnu al-Arab, kami ini al-Arab, yaitu al-Ma'sumin. Nahnu al-Arabnya itu al-Ma'sumin alaihi wasallam. Atau misalnya ada juga yang mengatakan syi'atuna atau al-Muslimun al-Arab itu. Wa ghairuhum itu al-Ajam misalnya. Nah, kalau kita ada memang hadis itu sekali lagi, tapi harus ditelusuri ilmu hadis, kemudian dikritisi. Dalam situs-situs ini Universitas Google yang saya gunakan, karena kita ini alumni Hauzah, saya baru buka kartu sekarang, rujukan yang sering saya gunakan izin ini, yaitu hauzah.net. Google juga, tapi hauzah.net. Ada pembahasan tentang Arabi, Ajam, Arabi. Lalu masuk hadis-hadis itu, hadis Imam Ja'far, kami ini Arab. Atau Syi'atuna Arab. Atau Al-Muslimuna Arab. Itu ada hadis-hadis itu masuk. Dengan rujukan-rujukannya. Oleh Ibu dan Bapak misalnya, ini kata adik saya, ini saya harus melakukan disclaimer. Kata adik saya, karena di sini berkembangnya begitu. Dan mengutip Allahyarham. Al-Haram sering sampaikan, kalau saya kan kelihatan baca bukunya, miftah itu tidak. Ibu dan Bapak pernah mendengar itu. Sering. Kata beliau, kayaknya punya ilmu laduni. Gitu. Ya. Lalu Iqbal misalnya menyampaikan, kalau Iqbal juga nonton sekarang, sampai dalam bahasa Iqbal itu, kayaknya saya itu mengakses ke laut pengetahuan semesta. Gitu katanya, bahasanya begitu ya. Nah, padahal kuncinya itu hauzah.net. Jadi iya, jadi baca dari para peneliti dan lain sebagainya. Nah, pada pembahasan Arabi, Arab, Ajam, masuk hadis-hadis itu, dan penulis di hauzah.net itu mengkritisinya dengan mengatakan ini bertentangan dengan ayat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Itu kita semua sepakat. Tapi saya punya pendapat yang lain. Jadi walaupun hauzah.net, saya punya pendapat yang lain. Jadi misalnya bagi saya Al-Arab itu yang tidak ada nakas itu, yang atam, yaitu Al-Sulatu Wasalam. Dan yang lainnya itu bergradasi dalam tanda petik tingkat ke Arabannya. Boleh jadi termasuk itu adalah sebagian yang mendefinisikan yang dimaksudkan Arab itu adalah keturunan Hadromi misalnya. Secara spesifik ini juga, karena apakah keturunan Irak kita sebut Arab atau tidak? Misalnya keturunan Lubnan, keturunan negara-negara Arab mungkin tidak secara khusus disebut Arabi. Jadi dia bergradasi, punya intensitas makna. Karena ini ada hubungannya dengan tadi itu di awal, ini nanti akan kembali kepada saya. Jadi hampir semua tadi Ustadzna itu mengatakan, semua merendah diri mengatakan bukan tokoh. Kayak sebetulnya yang mengatakan bukan tokoh itulah tokoh yang sebenarnya. Itu sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini akan kembali kepada saya karena saya tidak ingin dipanggil kiai itu. Jadi kalau saya mengatakan saya bukan kiai, nanti teman-teman akan mengatakan, nah itu repotnya itu di situ. Repotnya itu di situ, begitu. Nah, di antara kita itu ada para guru kita yang memang tidak ingin dipanggil Habib. Karena itulah mereka sesungguhnya adalah Habib yang sebenarnya. Nah, begitu. Nah, beliau ini sudah jelas, saya Habib. Bukan. Saya Habib, saya Indonesia, begitu. Begitu, itu. Ya, halus itu. Nah, dari mana tadi jadi sampai ke situ? Nah, ya jadi dalam bentangan dalil-dalil tentang kearaban itu ada yang merujuk kepada Ahlul Bait sebagai Arab, ada yang merujuk kepada Syi'atuna sebagai Arab, ada yang merujuk kepada Al-Muslimun sebagai Arab, wa ghairihim itu sebagai Ajam. Nah, dari beliau tadi ada yang menarik dari Imam Ja'far Shadiq alaihi wasallam yang merujuk kepada Arab bukan sebagai Arab Badawi, tetapi yang dalam tanda petik pola pikir, kejelasan, kejernihan berpikirnya itu ada kendala. Bagaimana kita mengatakannya? Mungkin mereka yang tutur logikanya itu tidak tertib misalnya. Bagaimana? Apa ada istilah yang tepat untuk itu? Itu disebut sebagai Arab. Sehingga Arab itu bermakna juga misalnya yang memang tutur logikanya jelas, tertib pikirnya itu baik. Begitu. Merujuk kepada, saya menggunakan kalimat Allah Yarham ketika mengatakan, kafir itu bukan label akidah, melainkan label moral. Ya. Demikian pula barangkali kita bisa gunakan Arabi itu bukan label identitas, tapi ukuran akhlak, kejernihan berpikir, kesempurnaan akal. Gitu. Merujuk kepada kesempurnaan akal. Dan semua kita berproses di dalamnya. Ketika Imam Ja'far menyebutkan bahwa beliau Al-Ma'sumin itu Arab, yang paling dirujuk untuk kesempurnaan akal, Syi'atuna Arab berharap agar pengikut-pengikut Al-Ma'sumin alaihi wasallam menjadi orang-orang yang jernih berpikir, ya pencerahan, proses pencerahan yang dimaksudkannya.
Tapi antum bukan Syiah.
Ya, antum Syiah siapa dulu?
Ya, bukan Syiah.
Saya Syiah. Ya.
Syiah.
Berarti masuk. Itu maksudnya. Saya tahu. Betul. Betul.
Karena saya ini tuntut sama orang. Mana kok ini orang Syiah semuanya takiyah.
Baru paham analogikannya sekarang. Semua orang Syiah Takiyah supaya dianggap benar-benar Syiah.
Oh.
Bukan saya bukan Syiah.
Bukan. Supaya betul. Betul
ada
Syiah. Ya, makanya tadi saya menjawabnya begitu.
Baru paham.
Ya. Walhasil, terima kasih atas kehadiran Said Musa, Habib Musa, kita semua sekali lagi Indonesia. Kalau saya ini Bib itu pernah mengajar, hingga Allahyarham itu kaget. Mata kuliah saya mengajar pernah PPKN lah, kewirausahaan, Pancasila. Saya mengajar Pancasila. Sampai bapak tanya, dari mana itu latar belakangnya kok bisa ngajar Pancasila? Ini latar belakangnya karena yang memberi SK-nya gitu. Bukan karena latar belakang saya, tapi latar belakang yang memberi SK-nya. Nah, lalu saya bertanya kepada mereka tentang identitas Indonesia di kepancasilaan itu. Saya tanya, identitas Indonesia itu apa? KTP, kata mereka. Banyak, saya bilang, orang bisa bikin KTP dan belum tentu Indonesia. Apa identitas Indonesia? Berbahasa Indonesia. Banyak juga orang berbahasa Indonesia tapi bukan orang Indonesia. Gitu. Pokoknya apapun yang mereka sampaikan saya patahkan. Terus saya jawab, misalnya tidak bisa orang Indonesia itu yang berada di garis batas negara Indonesia. Karena ada orang Indonesia juga yang di luar negeri. Nah, akhirnya saya sampaikan kepada mereka, pertemuan pertama itu. Orang Indonesia adalah yang menerima Pancasila sebagai dasar negara. Betul, iya. Ini bukan karena kemarin hari lahir Pancasila ya. Tapi memang itu yang menjadi identitas Indonesia itu. Yang menerima Pancasila sebagai dasar negara. Jadi sebetulnya satu semester sudah selesai saya bilang materi pertama ini. Iya, identitas Indonesia itu yang menerima Pancasila sebagai dasar negara. Nah, identitas Arab menurut saya adalah yang menjadikan proses keilmuan, pencerahan pemikiran sebagai bagian dari perjalanannya. Sehingga sampai pada tingkat kesempurnaan pencerahan yang tidak ada ujungnya. Dan semua kita berproses untuk menjadi Arabiyyin itu. Kali begitu afwan ini Ustazna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.